direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano alfajiri tarehe 29 Aprili 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya maandamano ya amani yaliyofanyika Baltimore siku moja baada ya ghasia zilizotokea katika mji huo.
Marekani na jumuiya ya kimataifa zinatoa wito kwa viongozi wa Burundi kuheshimu katiba na kuhakikisha amani inaendelea kudumishwa katika taifa hilo la Afrika ya Kati.
Na huko nchini Tanzania, madereva wa mabasi wanapanga mgomo hii leo kushinikiza madai yao kuwezesha kufanya kazi namna inavyostahili.
Hasa ni mkataba yetu pamoja na mambo mengine mengi ambayo tuliadai tangu mwanzo, ufinyu wa barabara, barabara mbovu, tutengenezee barabara iwe safi, au malori yapite usiku, mabasi mchana, tutenganishe.
Nam, hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa wasikilizaji, matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Shomari anatusomea taarifa ya habari.
Amri ya kutotoka nje katika mji wa Baltimore imeanza kutekelezwa hivi punde baada ya kile polisi walichokieleza ilikuwa ni sehemu ya amani kwa sehemu kubwa katika mji huo. Siku moja tu baada ya usiku wa ghasia zilizoanza Jumatatu mara baada ya mazishi ya kijana mweusi ambaye alifariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Jana asubuhi wakazi wa rangi na tabaka zote walijitokeza kusafisha mji wakiokota uchafu, huku wengine wakilia kutokana na maduka yaliyochomwa na kuporwa, ikiwa ni pamoja na duka moja la vitu vya rejareja ambalo linajumuisha duka moja kubwa la chakula na duka mashuhuri la nguo, ikiwa ni huduma muhimu za moja ya miji iliyo na umaskini wa hali ya juu. Hivi punde polisi walitumia mabomu ya kutoa machozi kutawanya waandamanaji walioandamana kwa amani hadi muda wa amri ya kutotoka nje kufika saa 4 usiku. Mji wa Baltimore huko chini amri ya dharura kufuatia ghasia za Jumatatu zilizosababisha hasara kubwa kwa mji huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazitembelea nchi za Kenya na Djibouti wiki ijayo kwa ziara itakayozingatia masuala ya usalama na vita dhidi ya ugaidi kufuatia mashambulizi ya Al-Shabaab huko nchini Kenya. Suala jingine muhimu litakalojadiliwa ni kupanua ushirikiano wa kiuchumi na kuhusisha asasi za kiraia katika maendeleo ya nchi hizo. Ziara ya Kerry huko Kenya itatayarisha ziara ya mwezi Julai ya Rais Barack Obama huko Nairobi kuhudhuria mkutano wa viongozi juu ya ujasiriamali duniani na jopo lenye lengo la kuunganisha pamoja wafanyabiashara, mashirika ya kimataifa na serikali. Wanajeshi wa Nigeria wameokoa wasichana 200 na wanawake 93 jana Jumanne, lakini haikuwa wazi kama kati ya hao waliokolewa kuna wale wasichana wa shule ya kijiji cha Chibok waliotekwa nyara mwaka jana. Msemaji wa jeshi la Nigeria, Meja Jenerali Chris Odukolade, amesema kwamba mateka hao walikutwa katika kambi tatu kwenye msitu wa Sambisa. Aida Isa anasoma ripoti zaidi.
Jeshi la Nigeria lilitangaza mapema mwezi huu kwamba litashambulia kambi za Boko Haram katika msitu wa Sambisa, mojawapo ya maeneo yanayoaminiwa ni ngome za mwisho za Boko Haram huko kaskazini mashariki mwa Nigeria. Boko Haram waliwateka nyara wasichana wa Chibok Aprili mwaka 2014 na kuzusha kilio cha kimataifa cha kuwarudisha nyumbani. Wanadiplomasia na maafisa wa ujasusi wanasema wanaamini angalau kuna baadhi ya wasichana hao wanaoshikiliwa ndani ya msitu huo ulioko karibu kilomita 100 kutoka Chibok, ingawa ndege za upelelezi za Marekani zisizo na rubani hazijaweza kuwaona. Meja Jenerali Olukalade anasema jeshi linaendelea na vita vya kuudhibiti msitu kamili. Na huko mjini New York, mjumbe maalumu wa Umoja Mataifa kwa ajili ya elimu duniani Gordon Brown amepongeza habari za kuokolewa kwa wasichana 200 licha ya wapi wanatokea. Anasema hizo ni habari njema. Ametoa wito kwa serikali ya Nigeria kufikisha kikomo utekaji nyara huo na kufanya kazi kuhakikisha wale wote waliotekwa na Boko Haram wanarudishwa.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon anatuma mwakilishi maalumu nchini Burundi, ambako uamuzi wa rais wa nchi hiyo kugombea muhula wa tatu umezusha siku tatu za ghasia mitaani. Ofisi ya Bwana Ban Ki-moon ilieleza jana kwamba mwakilishi wake maalum kwa ajili ya kanda ya maziwa makuu Jinit atakuwa na mashauriano na maafisa wa serikali, Rais Nkurunziza na viongozi wa vyama vya siasa. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa amewataka viongozi wa usalama kufanya kazi kwa weledi na kwa pande zote kuachana na ghasia na kuepuka hotuba zenye kuchochea chuki. Watu wasiopungua 6 wamefariki dunia wiki hii katika mapambano kati ya polisi na waandamanaji katika mji mkuu Bujumbura, na mamia waliandamana Jumanne huko Bujumbura lakini walizuiwa na polisi kufikia katikati ya mji.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na baada ya taarifa habari hivi sasa tunakuleteni habari yenye uzito kwa alfajiri ya hii leo. Sande.
Naam, huko Baltimore unaona polisi vipundi wametawanya watu waliokuwa bado wakaa kwa nje wakiwaondoa wasiendelee kuandamana kutokana na muda kusha kutokana na hali ya dharura iliyotangazwa.
Naam, bila shaka mea kama tunavyojua hapo juzi alitangaza amri ya kutotoka nje, na mimi nimezungumza na mkazi wa huko Baltimore Muhammad Matumla kumweleza vipi hali ilikuwa hii leo ambayo inamesekana ni kuwa hali ya amani.
Hali sasa hivi kwa shwari. Yapo tu maandamano madogo madogo ambayo kutaka kuwa na peace. Kwa hiyo hali kidogo imekuwa shwari.
Na watu wamejitokeza sana, inaonyesha wakuu wa mji wamesema wanauchukua tena mji wa Baltimore. Watu wanasemaje juu ya hali hiyo?
Walio wengi wana support ya kuchukua tena mji wa Baltimore ili kusiwe tena kuwa kama vile mji wa amani kwa siku zote jinsi ulivyokuwa. Kwa hiyo watu wengi wana support hiyo kwa sehemu ya amani, na kinamna fulani hali imekuwa kidogo shwari.
Na ukilinganisha na ghasia za juzi, watu wanasemaje, wanaonaje kuhusu ghasia zilizotokea hiyo juzi?
Watu wengi hawakupendezwa na ile hali ya juzi, kwa sababu wanasema ilikuwa ni wauni tu ambao walichukulia advantage ya yule bwana mazishi yake. Lakini hasa jana ilikuwa tofauti. Watu wengi wamejitokeza, wanaandamana kwa ajili ya peace, na wengine hata wanacheza muziki barabarani na nini.
Na watu walijitokeza kwa wingi jana kusafisha mji baada ya kuchomwa.
Ndiyo, na wengi wamejitokeza wengi jana kusafisha mji. Hali kidogo imetulia, sio hamna vurugu kama vile ilivyokuwepo jana, kwa sababu wananchi leo wamekuja hapa wasamalia kuema, wamesema wanakuja kusafisha mji na nini, kwa kaida fujo hapa Baltimore, so za kida fujo kuwa na fujo kama hizi.
Na ujumbe mkubwa unaotolewa jana ni nini hasa?
Hapa ni kwamba vile kwa viongozi, ili kuwapa nafasi hawa vijana ambao wengine hawana kazi na nini, wajaribu kuwatafutia kazi ambazo wanaweza kufanya. Na nadhani kwamba tatizo kubwa ilikuwa ni hilo, na swala la polisi kwa kuandama sana vijana, hino kidogo wajaribu kulirekebisha hili swala.
Muhammad Matumla kutoka Baltimore akizungumzia hali ilivyoko huko Baltimore, mashariki ya Marekani. Tuendelee na habari za dunia. Sunday.
Nepal imetangaza siku tatu za maombolezo kwa waathirika wa tetemeko la ardhi lililotokea Jumamosi ambao lilisababisha vifo vya watu karibu 5,000 na kuacha wengine maelfu kadhaa wakiwa katika mahitaji makubwa ya msaada. Katika mkutano na waandishi wa habari Jumanne, Waziri Mkuu Sushil Koirala aliwashukuru wahisani kwa msaada wao, akiongeza kwamba kupeleka msaada katika maeneo ya ndani bado ni tatizo kubwa. Umoja Mataifa unasema kwamba janga hilo limewaathiri watu 8 milioni, huku wengine 1.4 milioni wakiwa wanahitaji chakula. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba utachukua $15 million kutoka kwenye mfuko wake wa dharura kwa operesheni za misaada. Marekani imesema manuari za kijeshi za Iran na ndege za doria zilifyatulia risasi ndani ya meli ya mizigo inayosafiri kwa bendera ya visiwa vya Masho kwenye mfereji wa Hormuz ndani ya mpaka wa bahari ya Iran. Afisa wa juu wa Marekani amesema meli hiyo ya mizigo Maersk Tigris ilikuwa ikisafiri kupita mfereji huo kuelekea ghuba ya Arabia Jumanne katika njia ya majini inayotambuliwa kimataifa wakati wa tukio hilo. Rais wa Marekani Barack Obama na Waziri Mkuu wa Japan Shinzo Abe wameahidi jana Jumanne kukamilisha makubaliano ya kibiashara ya nchi 12 za Pacific, wakati kiongozi wa Marekani akikiri kwamba kuna upinzani katika nchi zote mbili. Bwana Obama akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari huko White House baada ya viongozi hao wawili kufanya mazungumzo ya faragha, amesema anafahamu kwamba siasa zinahusiana na biashara zinaweza kuwa na ugumu wake katika nchi hizo mbili. Tukirudi kwenye ripoti zetu, Marekani na Umoja wa Ulaya na mataifa ya Afrika zinamhimiza Rais Pierre Nkurunziza wa Burundi kuheshimu katiba, wakati ghasia na maandamano yakiendelea nchini humo tangu Jumapili baada ya kiongozi huyo kutangaza kwamba atagombea tena madaraka. Abdul Shakur, inaonekana kwamba ghasia zilizoanza Burundi zinaendelea kote nchini na kusababisha wasiwasi nje ya nchi hiyo.
Sande, wasiwasi unajitokeza zaidi hivi sasa kufuatia ghasia zilizoanza tangu Jumapili hadi leo huko Bujumbura, ambako polisi wamepambana na waandamanaji kusababisha vifo na majeruhi, na wachambuzi wanaonya kwamba mvutano huo unaweza kutokea katika mataifa mengine ya kanda hiyo, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, ambako kuna uchaguzi wa rais mnamo miaka miwili ijayo, na viongozi wote wanataka kugombania madaraka kupita muda unaokubaliwa na katiba za nchi hizo. Sasa naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani kwa ajili ya demokrasia, haki za binadamu na kazi, bwana Tom Malinowski, amewahimiza wakuu wa Burundi kutochukua hatua ambazo zitaweza kutumbukiza nchi hiyo katika hali isiyoweza kurekebika tena. Akizungumza na Sauti ya Amerika anasema,
in the last decade or so Burundi has made a great deal of progress in recovering from a terrible civil war.
Mnamo muongo mmoja uliopita hivi, Burundi imeweza kufanya maendeleo makubwa katika kurudisha hali ya utulivu baada ya vita vibaya vya wenyewe kwa wenyewe. Maendeleo yanayotokana na makubaliano ya Arusha, hivyo ninaelekea huko. Na wengi wetu hapa Marekani tunatoa maoni yetu na kufanya kazi kwa bidii kuhusiana na hali huko Burundi, kwa sababu tunahofia kwamba maendeleo haya yako hatarini kutokana na uamuzi wa Rais Nkurunziza kutoheshimu misingi ya mihula miwili kufuatana na makubaliano ya Arusha.
Bwana Malinowski anasema kungali kuna nafasi ya majadiliano, lakini kwa bahati mbaya viongozi kama hawa wanahisi wana haki ya kuendelea kubaki madarakani kwa madai ati wananchi wanaunga mkono, kama vile ilivyotokea huko Burkina Faso hivi karibuni.
My message is that it's not too late to turn back. It's not too late to respect obligations that were clearly spelled out in the Arusha Accords.
Ujumbe wangu kwa wakuu ni kwamba muda haujapita bado kuonyesha uongozi, muda haujapita kuonyesha ustahimilivu na kuepusha kutumia ghasia, na muda haujapita kuwazuia baadhi ya vijana wenye silaha na wengine waliohusika katika ghasia.
Mwenyekiti wa tume ya Afrika Bi Nkosazana Dlamini Zuma ametoa wito Jumapili kwa ujumbe wake wa Twitter kwa viongozi wa Burundi kujaribu kuonesha ustahimilivu kwa waandamanaji wanaopinga mhula wa tatu wa Rais Nkurunziza na kutafuta njia ya majadiliano. Katibu mkuu wa zamani wa chama tawala cha CNDD-FDD huko Burundi, Hussein Rajabu, akiwa hamishoni, akizungumza na Sauti ya Amerika anasema ni jambo la kusikitisha yanayotokea, lakini ana uhakika Warundi wote wako pamoja, wanataka ushindi upatikane kulinda mafanikio waliopata tangu makubaliano ya Arusha. Juhudi za kutafuta suluhisho zikiendelea, maelfu ya Warundi wameshakimbia hadi nchi jirani za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakihofia ghasia zinaweza kuzuka tena nchini mwao. Na huko Tanzania, madereva wa basi wanadai kufanya mgomo wa kushindikiza madai yao ya marekebisho mbalimbali yanayotakiwa kufanywa na serikali ya Tanzania katika sekta hiyo. Mwenzangu Idi Ligongo amezungumza na mmoja wa madereva hao, Sospeter Mzimwanda, ambaye anasema kuna uwezekano mkubwa wakaanza mgomo wao leo asubuhi.
Madai yetu ni yale yale ya siku zote. Hasa ni mikataba mikataba yetu pamoja na mambo mengine mengi ambayo tuliadai tangu mwanzo, ufinyi wa barabara mbovu, tutengenezee barabara iwe safi, au malori yapite usiku, mabasi mchana, tutenganishwe kati ya mabasi.
Sasa huu mgomo unawahusu nyinyi madereva wa mabasi ya kwenda mikoani ama ni madereva pia wale wanaoendesha mabasi ya mijini maarufu kama daladala?
Pia na madaladala, hata bajaji wanahusika, kwa sababu pia lipo swala la kusoma. Bado serikali imesema kwamba tutaendelea kusoma, na mara kwanza tulipogoma walisema kwamba hatutosoma, lakini baadaye waziri Makongolo Mahanga alisema kwamba kusoma kupo pale pale. Kwa hiyo tunagomea hilo nalo lipo.
Hamuoni kwamba mnawahukumu watu ambao sio wanaopanga hiyo mipango, au sio watu ambao wana nguvu ya kusema pengine waweze kujenga barabara kesho? Na wazungumzia wananchi, kwa sababu viongozi wa serikali ndio wajibu wao wa kufanya hivyo, lakini mnapogoma mnakuwa mnawanyima haki ya wananchi kupata haki ya huduma ya usafiri.
Sisi ni tunapeleka ujumbe kwa serikali ili tusikie. Sasa kama ni serikali sikivu, basi tutasikia, lakini kama haitutusikia, basi na sisi tutaendelea na migomo mpaka kitakapoeleweka.
Mara nyingi mmekuwa mkigoma na baadaye pengine kuacha mgomo wenu, na huu mgomo ambao pengine mnatarajia kuanza leo hii asubuhi, unadhani utakaa kwa muda gani?
Huu sasa hivi, kwa sababu tuliita mara kwanza mawaziri husika wakatujibu kwa maneno mazuri sana ambayo tulirizika nayo, lakini matokeo yake hakuna kilichofanyika mpaka hivi leo. Sasa bado tuko gizani. Kwa hiyo tunasisitiza tena migomo hii itaendelea mpaka itakapoeleweka.
Labda wamiliki wa mabasi ama wamiliki wa vyombo vya usafirishaji wana baraka ambazo wamezitoa kwenu kwa kuendeleza na mgomo wenu?
Wao na wao wana upande wao, hawapo na sisi. Sisi tupo peke yetu, kwa sababu kwanza wao tuna ugomvi nao kuhusu mikataba. Kwa hiyo wao wako upande mwingine.
Kwa maana hiyo, Mtanzania ambaye anakusikia hivi sasa, inamaanisha asubuhi hii ya leo asitarajie kufanya safari yoyote kuelekea katika sehemu yoyote ya Tanzania, kwa sababu madereva wa mabasi watakuwa wamegoma, kwa hiyo hakutokuwa na usafiri wa mabasi?
Ni vizuri zaidi kama Mtanzania yote anaisikia, bora asifanye hivyo. Likoni akifanya hivyo atapata usumbufu sana.
Huyo ni Sospeter Mzimwanda akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam. Na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, mawaziri wa Afrika Kati wenye kusimamia masuala ya maingiliano ya kiuchumi wameandaa mpango ambao hatimaye utaziunganisha taasisi mbalimbali za maeneo yao. Mawaziri wanasema taasisi mbili zinakuwa na gharama kubwa kuendeshwa na zina majukumu yao yanayofanya maingiliano yawe magumu. Mwandishi wetu Moki Edwin ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Harrison Kamau.
Daktari Modubu Konande, mchambuzi wa masuala ya kisiasa katika Jumuiya ya Uchumi na Fedha ya Afrika ya Kati, SEMAC, anasema uhasimu uliopo hivi sasa unaumiza Jumuiya ya Uchumi ya Mataifa ya Afrika ya Kati, ECAS, ambayo iliundwa miaka 34 iliyopita kupunguza ukosefu wa usawa na umaskini nchini Angola, Burundi, Rwanda, Cameroon, Congo, DRC, Gabon, Equatorial Guinea, Chad na Sao Tome pamoja na Principe. Sema kiliundwa kwa lengo kama hilo mwaka wa 1999 na Gabon, Cameroon, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, DRC na Equatorial Guinea.
ECAS cannot organize a meeting inviting 10 countries and CEMAC organize the same meeting with the same objective inviting 6 countries. It's not normal.
ECAS haiwezi kuandaa mkutano kuzikaribisha nchi 10 na CEMAC ikaandaa mkutano kama huo kwa lengo moja na kuzikaribisha nchi 6. Si kawaida. Huko Afrika ya Kati, nchi zote ni tajiri sana, lakini hatuna utaratibu wa kawaida wa ushirikiano.
Emile Ahohe, mkurugenzi wa ofisi ya Afrika ya Kati katika Jumuiya ya Uchumi wa Afrika, anasema mizozo kama hiyo imesababisha mataifa ya Afrika ya kati kushindwa kufanikisha lengo kuu la kuboresha hali ya maisha kwa watu wake.
They need to have one common trade scheme rather than two in the sub-region. If you take the issue of macroeconomic convergence, there has to be
wanahitaji kuwa na mpango mmoja wa biashara kuliko miwili katika eneo hilo. Kama ukilichukulia swala la muunganiko mkubwa wa kiuchumi, ni vyema kuwepo na mpango mmoja kwa muunganiko. Kama ukichukulia swala la watu kusafiri kwa uhuru, ni vyema kuwepo na mpango wa kati, ya SEMAC na ECAS.
Waziri wa uchumi wa Cameroon, Emmanuel Ganor Jumesi, anasema lengo la kuwa na soko la pamoja na idara ya forodha bado liko mbali na kwamba ndiyo sababu mamilioni ya watu wamegubikwa katika umaskini. Anasema licha ya uwezo wa kieneo, ukuaji wa uchumi kwa hakika uko katika kiwango cha 3% tu mwaka jana badala ya utabiri wa 5.2, na hata hivyo ukuaji ushuki chini kwa watu wa kawaida. Mawaziri wanaohusika na ushirikiano ambao walikutana Cameroon hivi karibuni wamekubaliana kupendekeza mpango ambao hatimaye utaiunganisha taasisi mbili za uchumi, lakini kwa sasa wametayarisha mwongozo wa kuratibu harakati katika maeneo ya biashara na watu kutembea kwa uhuru na bidhaa ili eneo lisibakie kuwa moja ya maskini sana duniani. Hivi sasa katika eneo, 70% ya watu milioni 120 wanaishi chini ya dola moja kwa siku, wakati 30% ya idadi ya watu inaathiriwa na njaa huku kukiwa na mazao mengi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Tatizo la madawa ya kulevya na vijana linaelekea kuendelea kuwa sugu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Na kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, watu 37,000 hufariki dunia barani Afrika kutokana na matumizi ya madawa ya kulevya. Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika namna ya kuwasaidia vijana waliojiingiza katika matatizo haya, na nilipata nafasi ya kuzungumza na Dr. Leon Surushubirwa, mratibu wa vijana walioathirika na madawa ya kulevya huko Edmonton, Canada. Na kwanza anaanza kueleza nini kinaweza kufanyika kusaidia vijana hao.
Ya, mimi nafikiri kitu ambacho kinaweza kufanyika, jambo la kwanza ni kuweza kuwajua hao vijana ni wakina nani. Jambo la pili ni kutafuta pesa za kuweza kuyapa mashirika mbalimbali yanayohusika na vijana. Jambo la tatu ni kuhakikisha kwamba mashirika yanaajiri watu ambao wana utaalamu wa kushughulika na vijana wenye matatizo kama hayo ya uvamizi ya madawa ya kulevya na vitu vingine, alafu wanashughulika na vijana. Jambo la tatu ni kuwaunganisha vijana na sekta mbalimbali zinazoshughulika na mambo ya ushauri kama vile addictions au madawa ya kulevya, ushauri wa vijana hao. Vile vile jambo jingine ni kuhusika na mambo ya koti, kwa sababu vijana wakikamatwa wanapelekwa mahakamani. Kwa hiyo ni kuongea na mambo ya koti ili kutafuta programu ambazo zitaweza kuwasaidia hawa vijana. Na jambo jingine ni kuwapa elimu hawa vijana ambayo itawasaidia kuona kwamba wanayoyafanya sio mazuri kwa jamii, sio mazuri kwao na sio mazuri kwa wazazi. Lakini jambo la muhimu zaidi ni kwenda kwa wazazi wao, kuongea na wazazi, kwa sababu wazazi wanajua ni kitu gani kimesababisha matatizo mengi ya vijana wao. Kwa hiyo wazazi wakisaidiana na viongozi wanaweza wakawa ni youth worker au watu wa kufanya na hao vijana. Mwishowe tunaweza kupata majibu ya kuweza kuwasaidia.
Pengine unaweza kutueleza mafanikio na changamoto kwa upande wa shughuli zako hasa kule unakozifanya nchini Canada. Wewe unaona kuna mafanikio yoyote katika shughuli za kila siku, na pengine mbinu gani mbadala zinakupelekea kufikia huko?
Mimi nafikiri kuna mafanikio ingawa yanaanza, sio kwamba yanakuja siku moja. Kwa mfano kuna vijana wangu ambao tayari wamepata kazi, ambacho ni kitu muhimu. Vijana wengi wanaingia kwenye madawa, kwenye nini, kwa sababu hawana pesa, wazazi wao hawana uwezo wa kuwapa pesa. Kwa hiyo kwanza ni kuwatafutia kazi, ni kuwatengenezea zile resume ili waweze kukubalika katika kazi. kuandaa ili waweze kuwa na uwezo wa kujibu maswali wakati wa usahili wa kutafuta kazi, kuwapeleka na kuwaunganisha kwenye kampuni. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kuwaunganisha tena na wazazi wao, kwa sababu wazazi ndio wamewazaa. Kama kuna matatizo yote kati yao na wazazi, kuwaunganisha pamoja, kukaa chini mkaangalia ni matatizo gani yamesababisha watoto na wazazi watengane ili wawe pamoja. Jambo la tatu, kuna vijana wangu wamerudi shuleni ambao walikuwa na muda mrefu hawajawahi kwenda shule, sasa hivi wameanza kwenda shule. Kule Canada kuna shule zile ambazo naweza ukaenda kwa masaa mawili tu, sio siku nzima. Kwa hiyo tunaanza kuweka kwenye mashule hayo ya masaa mawili, masaa matatu, baadaye wanaanza kuzoea, wanakaa shuleni. Kwa hiyo challenge, unakuta wazazi hawana pesa na watoto hawana pesa. Kwa maana hiyo, mtoto kama ana pesa na mzazi ana pesa, mtoto anaishia mitaani kuuza madawa au kuvamia watu ili apate pesa. Kwa hiyo jambo la msingi ni education, jambo la msingi wale wenye umri wa kufanya kazi ni wakatafutia vibarua, jambo la tatu ni namna ambavyo mashirika yanaweza yakasaidia wazazi ili waweze kupata elimu, sio elimu ya kwenda university, lakini elimu ya kuwafundisha ni kwa namna gani wataongea na watoto wao, kwa namna gani watasaidia watoto wao, ili mwishowe inakuwa ni swala la community, swala la jamii, sio swala la mzazi mmoja au sio swala la mtu anayefanya na au vijana.
Sasa pengine wale walioko kwa upande wa Afrika Mashariki wanaweza kusema changamoto kubwa ni pesa, kama unavyoizungumza. Mashirika yapo baadhi yanasaidia, lakini wengi pengine hawana namna ya kuweza kupata kukutana na hao watu ambao wanaweza kuwasaidia kifedha. Kwa upande huo unashauri vipi?
Mimi nafikiri kitu kama serikali au mashule, universities ambazo zinajulikana huko kijijini, zinaweza kuanza kuwatuma watu vijijini huko kwenda kuwashauri na kuongea na wazazi mbalimbali ambao hawana elimu, hawajui vitu viko wapi. Wenyewe wanachojua saa nyingine ni kazi. Mzazi siku nzima anashinda kwenye ukulima, aweza akajua ni vitu gani vinaendelea. Sasa kama serikali zina mipango maalum ya kuweza kuwasaidia, kama mashirika mbalimbali, si lazima serikali pekee, hata mashirika ya binafsi, shule zinaweza zikasaidia mabadiliko makubwa sana katika jamii. Ni kwenda vijijini, ni kuongea na watu na kutafuta utafiti kwa nini vijana wanakuwa na matatizo, na kwa njia hiyo tukishajua viini vya matatizo, mmoja hapa ikiwa ni pesa, nyingine ikiwa ni matatizo ya elimu, nyingine ilikuwa ni matatizo ya mahusiano kati ya wazazi na watoto na jamii. Kwa hiyo cha maana ni hivi vikundi au mashirika ambayo tayari yako juu kama ya elimu, yanatakiwa waende kijijini, kwa sababu jana wengi walioko mjini, kumbuka, wanatoka kijijini kuja kutafuta kazi mjini, lakini kwa sababu hawana mtu wa kuweza kuwa connect kupata kazi, wanaishia mitaani kutafuta pesa. Kwa hiyo hata pale mjini mashirika yangeanza kuangalia vijana ni kwa namna gani anaweza wakawasaidia kuwatafutia kazi, kuwatafutia shughuli mbali za kazi ya mikono, kiwezekana kuwapeleka kwenye shule.
Ni Dr. Leonce Rushobirwa, mratibu wa vijana waathirika na madawa ya kulevya huko Edmonton, Canada, akizungumza na Sauti ya Amerika. Amri ya kutotoka nje katika mji wa Baltimore imeanza kutekelezwa hivi punde baada ya kile polisi wanachoeleza ilikuwa ni siku ya amani kwa sehemu kubwa katika mji huo, siku moja tu baada ya usiku wa ghasia zilizoanza Jumatatu mara baada ya mazishi ya kijana mweusi ambaye alifariki dunia akiwa mikononi mwa polisi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry atazitembelea nchi za Kenya na Djibouti wiki ijayo kwa ziara itakayozingatia masuala ya usalama na vita dhidi ya ugaidi kufuatia mashambulizi ya Al-Shabaab nchini Kenya.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenda wasikilizaji, na tukifikia mwisho wa matangazo yetu kwa alfajiri ya hii leo. Asanteni kwa pamoja nasi na msikose kwa nasi hapo kesho saa 12 alfajiri saa za Afrika Mashariki. Jioni ya leo saa 10:30 msikose kusikiliza VOA Express na matangazo yetu ya saa 1:30, na tembelea Facebook na tovuti yetu. Basi kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya kwa alfajiri ya hii leo, Sunday, naona kwama kidogo hapa. Mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdul Shakur Abud tukisema kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.